ሬዲዮ ድምፅ የአሜሪካ ትከታተሉ አለኹም ናብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ አብ ክፍለ ግዛት ሜሪላንድ ዝመደብራ ኤሪ ስታርዝ ተባለት ናይ ቆልዑትን መንእሰያትን ስፖርታዊ ክለብ ከምኡ ድማ ኣብ ቨርጂንያ ዝተመዝገበት ዛራ ዝተባሃለ ክለብ ስፖርት ምስ ኣብ ኣትላንታ ትርከብ ሬድሲ ኣትላንታ ዝተባሃለ ክለብ ክረምታዊ ስፖርታዊ ግጥማት ንምክያድ ናብ ኣትላንታ ይጓዓዛ ኣለዋ። እዚ ምስቲ ኣብ ሚኒሶታ ዝካየድ ፌስቲቫል ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ብኸመይ ይቃዱ ዝብል ሕቶ እውን ተላዒሉ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሰለስተ ሓለፍቲ ተን ክለባት ዓዲሙ ኣዘራሪብሉ
የቀኒለይ ሰለስተ ኣጋይሽ ኣለኹም ክልተ ምሳይ ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ከዓ ካብ ኣትላንታ ብመስመር ቴሌፎን። ስለዚ ንሰማዕቲ ንምንታይ መጀመርታ ብዛዕባኹም ብምድላይ ዘይንጅምር ኣብ ርሑቕ ዘለካ ዶ ክንጅምር ኣብ ኣትላንታ?
ሓራሺ ኣነ ኤርምያስ ብስራ ዝበሃል መቐማጠይ ኣብ ኣትላንታ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ጋንታ ሬድስ ከዓ ከም ፕሬዚደንት ኮይነ ኣገልግል ኣለኹ ማለት እዩ።
ሕራይ ኣብዚ ኣብ ስትድዮ ዘለኹም ምሳይ ፀጋይ ኣለኻ ከምኡ ዳንኤል።
ፀጋይ ዓንደ ማርያም ይበሃል መቐማጠይ ኣብ ሜሪላንድ ኣብ ዲሲ ከባቢ ኮይኑ ናይ መንእሰያት ካብ ዕድሚ ሓሙሽተ ክሳብ ሃይስኩል ዘለዎ መንእሰያት ብጥርኑፍ ፕራክቲስን ጌማትን ሙሉ ዓመት ዝኸይድ ምንቅስቃስ ናይ ስፖርት ንገብር። ኣብዚ ናይ ሜሪላንድ ስፖርት ከዓ ኤሪ ስታርስ ትበሃል። ኣነ ከዓ ከም ብወንበር ኮይነ የገልግል ኣለኹ።
ሕራይ
ኣነ ከዓ ዳንኤል ብርሃን ይበሃል ካብ ሓሙሽተ ዕድሚኦም ስጋዕ 17 ዘለዉና ኣገልጋል ናይ ዛራ ኮይነ ከዓኒ ሰርሓ ኣለኹ ማለት እዩ።
ዛራ ቨርጂንያ ከባቢ ማዕለ ክንደይ ድልድላት ይኹም?
ናይ ዛራ ብሓቂ የተርእናዮ ኣብዚ ሓፂር እዋን እዩ በዚሕና ዘለና። ኣነ ካብ ጅምር ዳርጋ 3 ገይረ ኣለኹ ከም ኣባል ዛራ። ቅድሚኡ ከዓኒ ነይሮም እዮም ደቀሳቀስዋ ነበርቲ ኣጋንታ ማለት እዩ። 7-8 ዓመትኒ ብውሕድ ኣለው ነርና ብርኢቶ ኣለኒ ናይ ኣጓልት ናይ ኣወዳት በቲ ቁፅሪ በፂሕና ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 140 ስጋዕ 150 ዝኽብል ከሎ ከዓኒ መዓልታዊ ዳተወኸሰኸና መፅእ ኣሎ ሰብ ማለት እዩ። ባይ ኤን ኦፍ ዘ የርስ ስጋዕ 200 ክንበፅሕ ንብሎ ርኢቶ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ግዳኒ ኣብዚ እዋን እዚ ስጋዕ 150 ንበፅሕ ክልዖት ኣለና።
ሕራይ ናብ ፀጋይ ንሕራ ሓሊፍና ብዛዕባ ኤርስታር እኳ ቅድሚሎም እውን ከምኡ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተሳቲፈ ባዕለይ ዝገበርክዎ መደባት ነይሩ ኣብ ቪኦኤ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለኹም ዝገበርኩም ዓወታት ትሕበንሉ ክሳብ ሕጂ እውን ብምጥቃስ
ብርግፅ ኤርስታርስ ካብቲ ጅምር 2011 ብውሕዳት ኣዘይ ውሕዳት ፋሚልያ ጀሚራ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ድምር ክሳብ 200 ዝኾኑ መንእሰያት ኣለውና። ተወላ ከምዚ ክትብሎ ፅንሕካ ኸኒ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ዳለናይ መደባት መፅኢኸ ነርካ ካብ ስፖርታዊ ወፃእ ማለት ክልቲኢና ነጠቓልል ሓደ እቲ ናይ ስፖርት መዳየት ካብ ወፃእ ኸኒ መንእሰያት ብትምህርትን ብካልእ ስነ ምግባርን ከመይ ገይሮም ክዓብ ይኽእሉ ድማ ካልእ መደባት እውን ኣለና ማለት እዩ። ካብቲ ንገብሮ መደባት ሓደ ኣብ ዓመት ክሳብ 4 ግዜ ዝኾን ኮሌጅ ወርክሻፕ ንገብር ሞ ሕጂ ካብ ዝተፈላለየ ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ፕሮፌሽናልስ ኤርትራን ኣሜሪካን ፕሮፌሽናልስ ካብዚ ከባቢ ነምፅእ ካልኦት ኣሜሪካ እውን ተለዉ ምሁራት ኮምታት እናምፃና ንገብሮ መደባት ኣሎ። ካልእ ከምዚ ናይ ኤስኤቲ ሓገዝ እውን ሙሉእ ዓመት ዝኸይድ ሓገዛት ንገብሮ ኣሎ። ካልእ ከምዚ ኤስኤስኤል ዝበሃል ኣለና ኣብ ማንጋምሪን ፒጅን ኮሙን ሃወርድ ካውንቲ ዘለዉ ተምሃሮ ኣባና መፅኦም ኣገልግሎት ተሂቦም ዝረኽቦ ኣወርሱ ኣሎ ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ናይቲ ናይ ስፖርት መዳይ ክንመፅእ ተኮይና ከዓ ክሳብ 13 ዝኾና ጋንታታት ሙሉእ ዓመት ብስሩዕ ዝኸዳ ኣለዋና። እዘን ጋንታታት ካብ ኪንደር ጋርደን ጀሚሩ ማለት እዩ ከም ዋለ ህፃናት ክሳብ 12 ክፍሊ ዝመሃሩ ቆልዑት ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ክልተ ተፈላለየ ሊጋት ናይ ሜሪላንድ ሊግ ይፃወቱ እቶም ቆልዑት ማለት እዩ። እቶም 11 ኣብ ፒጂኤስኣይ ዝበሃል ኣብ ከባቢ ሃይስፊልድ ዝርከብ ሊግ ኣሎ ኣብኡ ንፃወት ማለት እዩ። እቶም ዝተረፉ ክልተ ድማ ኣብ ኣናሎር ካውንቲ ዝበሃል ንፃወት ማለት እዩ። ሕጂ ካብቲ ንሕበነሉ ማለት እዩ ከም ኤርትራን ኤሜሪካንስ ከም ሓደ ቲም ቀሞም ምስ ካልእ ኤሜሪካውን ጋንታታት ተፃዊቶም ብዙሕ ዓወታት ዘምፃና ዝሓለፈ ሕጂ ሓንቲ ካብተን ዩ15 ትበሃል ጋንታና ኣብዛ ናይ ስፕሪንግ ተገብረ ቀዳሜይቲ ኮይና ወፅያ ማለት እዩ ኣብ ናይ ስፖርት ማለት እዩ። እቶም ካልኦት እውን ዳርጋ ቀፃሊ ካብ ቀዳ ማይ ክሳብ ካልኣይ ሳልሳይ እዮም ዝወፁ ኤቭሪ ሲዝን 4 ዓመትና ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ካብዚ ንሳተፍ ማለት
እዩ። ፀጋይ ኣገዳሲ እቲ ካብ ውሽጢኹም ውፅእ ኢልኩም ምስቲ ከባቢኹም ዘለዉ ካልኦት ኣሜሪካውያን እውን ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ምውሳእን ምውዳርን እስኪ ናብ ሬድሲ ኣትላንታ ክሓልፍ ኤርምያስ እስከ ከምዚ ክብልዎ ፀንሑ ንስኻ ኸ ዝሓሽና ትብሎ እስኪ ገለሽጠልና መቸም ስፖርት ውድድር እስከ ተወዳደሩ ሞ አቲ ዘሐሽ ዘልካ ባኸው ገንካስከ
ሞ ከምቲ ጸጋይ ኩሎ ጸነ ሐባለ ዚ ዳኒዮን ናህናው ናጃምራና አብ ሐቲር ግዜና ጀሚርና ስናብ 30 ዓመት መኸዳልና ማለት እዩ አብዚ ሐቲር ግዜ ግን ክሳዕ ክልተ ሚት ቆልዑት ኣለውና ልፊ ኣዝየን ብርቱዓት ሓላት ኣዴታት ኣለዋና ማለት እዩ ዓም ተሪእኻ ማለት እዩ ኣብ ዲሲ ኣመስክርና ኢና ካልእ ዘምናይ ቆልዑት ከም ትርበሎ ካብ ሓሙሽተ ስጋዕ 17 ዕድመ ኣለውና ኣብ ናይ ውፅኢልና ካብ ጋንታና እውን ምስ ናይ ኣሜሪካን ቲም ኣለና ማለት እዩ ንጋጠ ማለት ኢና ናብ ዓመት ዝኸውን ፕሮግራም ነካይድ እዛ ናይ ሳምር ከዓኒ ነዛ ናይ ቆልዑት ጀሚርና ስ ኣብ ዳሕራይ
ንገልጾ ማለት እዩ ዋ ድሓን ሞዘይ ንገልጾ ውላ ቡተ ቐጸልና ኸ ኤርምያስ ቀንዲ ኣርስቲ እኳ ዳ ነዝበሎም ዓንቲ ቃለ መጠይቕ ነዚ ኣብ ቀረባ ተሓስብዎ ዘለኹም ውድድር እዩ ኣብ ኣትላንታ ስለዚ ንስኻ ከዓ ከም ኣተኣናጋዲት ጋንታ እንታይ እቲ ዕላምኡ እንታይ እቲ መደባትኩም እስከ
እዚኣ መጀመርያ ክትጅመር ከላ ከምዚ ብፅቡቅ መንፈስያ ተጀሚራ ኣክቹዋሊ ምስ በዓል ፀጋይ ኢና ተዘራሪብና ኖርማል ዘራሪብና እዞም ናይ ቆልዑ ሲ እቲ ናይ ኤርትራ ቶርናሜንት ተሪኢኸ ዓሚ ኣብ ሲያትል ነይሩ ስለዚ ንሲያትል ክንከይድ እቲ ባጀት ገለ ኩሉ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ እቶም ቆልዑት ግን እንታይ ንግበሮም ነፃውቶም ዶ ንጀምር ተባሂልና ፅቡቅ ኢልና ምስ ዛራ ሬድስ እውን ናይ ዲስ ነይሮም ኮንታክት ገርና ንሕና ብፍሉይ እዞም ናይ ቦርድ ዘለና ብኣትላንታ ዓሚ ብገሽና መፂና ማለት ኢና
ኣትንዋሽንግተን ዲሲኣብዚ ከባቢ
ንዲስ መፂና እወ ምስ በዓል ፀጋይ ምስቶም ኮሚቴ ምስ በዓል ዛራ ኮይና ብሓንሳብ ሓንቲ ኮሚቴ ኣቋቂምና ነታ ቶርናሜንት ተዳል ማለት እዩ ሳምር ኣዳሪናያ ከምቲ ድረእኸያ ከዓ ኣትላንታ ልዕሊ 3 ኣውቶቡስ ከዓ መፂና ማለት ኢና ላስት የር ምስ ዲሲ ምስ ቨርጂኒያ ምስ ሜሪላንድ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀወታ ገርና እቲ ነበረ ሃዋህ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ኩሉ ሰብ ሞራል ገይሩ እሳ ብከምኡ ንቀፅላ ተባሂልና ሎሚ ዓመት ከም መደብ እቶም ናይ ኤርትራ ቶርናሜንት ተትውል ነይሩ ማእተና ነርና ግን እቲ ስቲል ናይ ኤርትራ ቶርናሜንት ንስ ኣብ ሚኒስተር ኣይደሎ ንዕእውን ሕጁን ባጀት ኣይከኣልናን ክንከይድ ስለዚ እንታይ ንግበሮን ዘቆልዑት ቀፃሊ ንቀፅላ ተባሂልና ከም ፕላን ወፅያ ነበረት ንሕ ደይንክእሎ ንሕ ደረጃ በፂሑ ኣትላንታ ንዓመታ ክንወስላ ኢልና ከምተመፅዕና ከዓኒ ሎሚ ዓመት ንዳሎ ኣለና ኣብ ኣትላንታ ማለት እዩ እቲ መደብ ናይ ዛራን ናይ በዓል ኤረስታርን ኣሰኣታትዎም ቁርተይ ተፈላለዩ መዓልቲ ኢሉ ኣሎ ኤረስታር ረቢዑም ከኣቱ ዛራ ከዓ ሓሙስ እዮም ከኣቱ ረቢዑ ምስኣተዉ ሓሙስ ናይ ምዝዋር መዓልቲ ማለት እዩ ነዛ ዓዲ ዘሎ ከም እንዳኮካ ናይ ማርቲን ሉተር መሳሊ እዚ ዓዲ ከነዛውሮም መደብ ሒዝና ኣሎም ኣለና
እስኩ ብኩላ ሓንሳብ ምናልባት ዕለት ከብ ዘይጠቀስካዩ በዓል ፀጋይ ወይ ዳንኤል ኣብ ዘለኹም ማእንታይ ረቡዕ ሓሙስታ እዩ ዝብል ዘሎ
ጁን 19 ካኣት እዮም ጁን 20 ኣብ ቱርክ ንከይድና እዚ ናይ ቫኬሽን ማለት እዩ ናይ ዓዲ ክነላልዮም ጁን 21 ከዓ እቲ ጌም ክጅምር ማለት እዩ ዓርቢ ማለት እዩ ጌም ክጅምር ዓርቢ ቀዳም ሰንበት እዩ እቲ መደብ ወፂኢሉ ኣሎ እቲ ፕሮግራም ናይ ትኩዕሶ
ስለዚ ከምትርዳእኒ ዘሎ ቅድሚ ከባቢ 10 መዓልቲ ነቲ ኣብ ምንስፋ ዝካየድ ናይ ኤርትራውያን ፌደሬሽን ስፖርት ሰሜን ኣሜሪካ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብሉ ዝካየድ ዘሎ ኣይኮነን
ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብሉ ዝካየድ ዘሎ ከምዝበልኩ ከዓ እቲ
ሕራ ሕጂ ናብታ ሕቶ ሞ ክንምለስ ምናልባት ኣብ ዘለውን በዓል ፀጋይ ከምኡውን ዳንኤል ርእቶ ክብሉ ታ ሕቶ ሕጂ ካብ ጀመርካያ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ሚኒሶታ ዘይምኻድና ናይ ባጀት ናይ ግሪልካ ተቀስካ ነርካ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ማዕሪ ክንደይ ፀጋይ ወይ ሓደኹም ወይ ዳንኤል እዚ ሕቶ እዚ ክመፅእ ግድን እዩ ሞ ማዕሪ ክንደይ ክእምን ይኽእል ምናልባት ብምሉእ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ፌደሬሽን ስፖርት ውድድራት እናተዳለወ ከሎ ንስኻትኩም ቅድሚ ሰሙን ናብ ኣትላንታ ምኻትኩም እንታይ እዩ ዘስምዕ ከመይ ኹም ትረድእዎ
ከምዚ ኤርምያስ ኩሎ ፀንሐ እቲ ጉዳይ ንሕና ምስቲ ናይ ፌደሬሽን ናብ ኖርት ኣሜሪካ ደሎ ነቲ ናቱ ኣክቲቪቲ ዝኾነ ነገር ኣብ መገዲ ኮይና ክንዕንቅፍ ገለ ወድ ሓደ መደብ የብልናን ድሕር ድኣኒ ነቶም ቆልዑቲ ከመይ ገርና ነቶም ቆልዑሲ ከመይ ገርና ንተሓወሶም ከመይ ገርና ንፃወቶም እዩ ሕጂ ኣብቲ ዝኸውን ይኸውን እዩ ድሕዘይከውን እንተኮይኑ ግን ሕጂ በዓል ዌስት ኮስ ገለ መብዛሕቲ ግዜ እንድሕር ኮይኑስ ክንደይ ቆልዑት ክኸዱ ክእሉ ካብዚ ከይድ ክንብል ንኽእልና እኳ ሕጂ እውን ኦፕን እዩ ትሰብ ክኸይድናኡ ንሕደሊ ክፉት እዩ ዘሎ
ኣላሶምን እውን ኣለኩም ግዜ ቁርብ ማለት
እዩ ግን እቲ ፀገም ደሎ እቲ ክውንነት እዩ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ይከኣሎ ክንደይ ሕጂ ንሕና ካብ ኤርስታርስኒ ልዕሊ 4 ኣውቶቡስ ንክዳና 4 ኣውቶቡስ ገ ብመኪና ፍላይ ገይሮም ዝኸዱ እውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ተወኪና በላ ክሳብ 250 ሰብ ገለ ገንቢትና ኣለና ካብዚ ክንከይድ ማለት እዩ ዛራ እውን ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ንድሕር ኣርሕቕና ክንከይድ ንድሕ ኮይና ግን ይትረፍቶ ከምዚና ብጋንታታት ተጠራኒፍና ክንከይድ ስኒ ሓንቲ ጋንታ እውን ክትምስክተሉ ምልእቲ ጋንታ ትሕሉ ትኽእል ዕድላትና ፀበበይ ዝመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ፌደሬሽን ዝበሃል ዘሎ ንድሕር ኣብ ከባቢና ንድሕር መፂ ሙሱ ተሓዊስና ንዑ ከነዕቢ ንሕና እቲ ድላይና
ክሳብ ሕጂ ግን ከም ሕቶ ወይ ካብኣቶም ወይ ካብ ካትኩም ኣይተላዓለን ኣነ እውን ከም ፀገም ኣይሰማዕኩም ግን ክሳብ ሕጂ ዝመፃእኩም ነገር የለን ኣይኮነን
ኣነ ካኣትዋ እዚ ኢንተርፌር ገበካ ሶሪ ተወልደ
ሕራ
ኮንታክት ገይሮም ናዮም ፌደሬሽን ናይ ኤርትራ ፌደሬሽን ደው ኢሎም ና ነይሮም ንዓይ ማለት ተዘራሪብና ነርና እቲ ፀገምቲ እንታይ እዩ ንፀገም ኣሎ ኮይኑ ክንፈትሖሞ ብሓንሳብ ዘይንኮነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዘሎ ኢሎምና ብጋዶ ከዓ ነጊርና ምንም ፀገም የብልና ፀገምና ባጀት ነዚ ኩሉ ሰብ ሒዝናዮ ብኣየር ክንጓዓዝ ኣይንክእል ኢና ኣብዚ ነርቶ ትኸውን ከንታ ዝበልኩ ከያ ምስተሳተፍና ኣብ ርሑ ኮይኑ ግን እቲ ባጀት ፀገም ስለ ዘለና ፌደሬሽን ንሕና ክንሕግዘኩም ንክእል ኢና ፀገም ናይ ባጀት ንክእል ኣለኩም ንተሓጋገዘኩም ትብልና ትኾንኩም ብወልካም ኢና ስለዚ ኣይንክእል ኢና ብከምኡ ስለዝበልና ኣብኪሎም ናዮም ንስኦም ተራዲና ማለት ኢና።
ስለዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ ባጀት ኣብ ዝከኣለሉ ከምኡ እውን ናይ ቦታ ቅርበት ኣብ ዘጋጥመሉ
ምንም
ስያብልና ንዳ ሓደ ኢና ኩሉ ግዜ ራይ ዳንኤል ትውስኸ ኣለካ
ወይስ ክንሓልፍ ዳጋ ንሕለፍ እታ ቀንዲ ሕቶስኒ መሊስቶም እዮም ክልቲኦም ናይ ባጀት ሽግር እዩ እቲ ሎጂስቲክስ እንኮላይ ስለ ክብድ ዝበለ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ናይ ካልእ ኣይኮነን ኣነ በዓለይ ዳርጋ 15 ዓመት ተፃይተ እዩ እቲ ናይ ፌደሬሽን ሶ እቲ ስርሑ ዝገብሩ ወሳቶም ቀሊል ኣይኮነን ብከቢድ ስራሕ እዩ ግን እዚ ንቆልዑት ኣኪብና ስለ ክነፃወቶም ዘለና ብምሉእ ጋንታ ክንከይድ ና ዌስት ኮስ ወይ ከዓ ሚድ ዌስት ስለዘይከኣል እዩ በረ ካልእ ወልሓንቲ ዕላማ የብሉን ከም ዝበልዎ ማለት እዩ
ካልእ እዚኣ ናይ ኣትላንታ ክብላ ግን ዓሚ ክንገብር ከለና ኣዚ 50 ገለመለን ዝኮውን ጌማት ክንሰርዕ እንከለና ሓንቲ ጌም ከማነይ ሓንቲ ጌም ዶንግያ ወይ ጀሚራ ወይ ካኒ ብዝኾነ ሕማቅ ዝኾነ ኢንስደንት ስገደስ ኣየጋጠመና ናብቲ ኢቨንት ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ሕጂ ድማ ካብ ዓሚ ተማሂርና ካብቲ ሓደሓደ ንኣሽናእሽ ሃጓፋት ነበረ መላለኢና ሕጂ ካብኡ ንላዕሊ ኢና ብኣትላንታ ተቐሪብና ዘለና ሶፋር ከምዚ ዝበፅሓኒ ፀብጻብ ክሳብ 100 ዝኸውን ጌማት ሰሪዕና ኣለና ብ 3 መዓልቲ ማለት እዩ 34 ቲማት ይመፅ ኣለዋ ማለት እዩ ካብዝን ካብ ኣትላንታን 34 ቲም ከምዚ ዓይነት ጥርናፈ ዝፀጋይ ከምዚ ዓይነት ጥርናፈ ምህላው ሞኒ ብጃኻትኩም ዋላ ኣብኣትላንታ ዘለኹም ክትሳተፉ በዚ ኣክሳይ መልእኽተ ከመሓላልፍ ደሊ
ራይ እወ እሞ ፀጋይ ኳ ገልፆ ፀኒሑ ኤርምያስ ግን ከም ኣታይ ነጋዲት ጋንታ ኣትላንታ ከመይ ተዳሊኹም ኣለኹም ሕፅራ ቢልካ ብኡ ክንዓፁ ኤርምያስ
ራይ ምሳሳሽሙ ከይሓበርና ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣቦታትን ናይ ኣዴታትን ጌሙን ኣለና ብጣዕምዘ ገለፅና ናልባት ምስን ጌማት ንሕና እዚ ከም ትበልኩካ እቲ ፓረንት ኣብዚ ብጣዕሚ ዓሚ ፅቡቅ እዮም ገሮምልና ኣብ ቨርጂንያ ኹን ዋላ ዛራ ዋላ ኤረስታር ሬልስ ናይ ዲሲ ማለት እዮም እና እታኒ ዓሚ ፅቡቅ ዝነበረት ከምታ ድበላ ፀጋይ ካብኣን ላዕሊ ኣብዚኻ ከነዝተናግዶም ተዳሊና ኩሉ ወለዲ ላዕሊ ተዓትን እዩ ዝብል ዘሎ ብሰላም ክመፁ ንፅበዮም ልዕሊ 7 ኣተውት እዮም ንመፁ ዘለዉ እግዚኣብሔርካ ናይ ሰላም መዓልቲ ክገብረልና ንልምን
ሕረይ ሞ ቅኒኤልና ኤርምያስ ብስራት ፀጋይ ዓንዲ ማርያም ዳንኤል ብርሃነ ሓለፍቲ ኤርትራውያን ስፖርት መንእሰያት ረሲ ኣትላንታ ሬስታር ሜሪላንድ ዛራ ቨርጂንያ ቋሕርሓን መጻኹም የቐኒልና ብሽም ሰማዕቲ
የቐኒልና ተወለ
እዚ መደባ ኣይተፈፀመን ተሳታፍነት ኣዋልድ ዕድል ስኮላርሽፕን ስራሕን ምክርታትን ዝብሉን ካልኦቱን ሒዙ ተወልደ ምስ ኣጋይሹ ክምለስ እዩ